Әзірәп қорамаслар мұ, бұрылмаслар мұ қалыққа деп біздің.
Біз олай ешер біз міне, арықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, һәм өзі бізге метал алып келесекте.
Босқысында еші өші 1 миллионын артық тотар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бүчіт қабет ақса юқ, тегілері алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетті басым бар, басымсыз болмайын де, бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен бізінде болмайын де ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, чтобы башкир никогда не обижали.
Русияның Федерация Шурасы ағзалары Русияларының Түркияда нешік ял етуі турында сөйләшті. Түрәләр Түркияда соңғы 10 йылда тіркелген 100-дән артық ағулану ұшырақларын есепке алғанда да Түркия хакимиятының Русияларға қарата нинди мөнәсәбәттә болғанын аңларға мүмкін ди. Рәсмиләр халыққа Түркияға түгел, ә Грецияға йөрергә киңәш итә. Түрәләр тегермәненә Русияның матбугат чаралары да суқыя. Алар да халыкны Түркия белән куркыта. Бу туризм белән шөгыльләнүче шәркәтләрне дә борчуга сала. Тулырак итеп Римма Бикмөхәммәтова сөйли.
Русияның Федерация Шурасында утырышы сенаторларға Русияларының Түркияда ял итуі ұшамай. Түркия курортларында сервис нашар, Русияларға икенші сорт кішілеріне кебі қарайлар деп үпкәләрін білдіре олар. Сенаторларының утырышында Федерация Шурасының Яшлар һәм Туризм ішләрі комиссиясы рәйсі Владимир Житких соңғы 10 йылда Түркияда Русия туристларының ағулануының 100-ден артық ұшырағы тіркелді. Біз дағаларыбызны жеткіребіз, ләкин Түркия түрәләре моңа бір де реакция күрсәтмей, күпме түзәргә мөмкин. Европа кешесе килсә, аңа барлык шартлар тудырыла, ә Россия туристына мөнәсәбәт шул кадәр генә дип борчылуын белдерде. Аның сүзләренчә, Төркия курортларындагы вазгыять җинтекләп Россия Дәүләт Думасында тикшереләчәк. Владимир Житких Төркия рәсмиләренә хатта юллаган. Хатта ул Төркия хакимияте ялны тиешле дәрәҗәдә оештыра алмаганын әйтә. Шулай ук ул курортларында килеп туган вазгыятьне Түркия парламентында тикшерілуін сұрай. Владимир Житких мәсәләнің хәл ителуі, нинди шаралар күреләшәге турында Түркия депутатларынан рәсми жауап көтә. Түркияны жауапқа тартырға тілеуші бір Владимир Житких қына түгел. Аңа қадар Федерация Шурасы рәйсі вазифасын үтәуші Александр Торшин да Түркияның иманын уқытырға керек деп янады. Ул Түркиядәге консулдықтардың Русия туристларын яқлай аларлық күші жоқ. Русиялілер Түркияға йөрмәсә, хәйерлерәк деп белдерде. Сенаторлар Русия туристларының иминлеге үшін қайғырташынлық та күрсәтә. Алар имин булмаған Түркияға түгел, ә мәсәлән, Грецияға ял итәргә барырга киңәш итә. Сенаторлар әлегә Грецияға түгел, ә Сочида ял итегез дип шар ярып белдерүләр ясарга курка, күлке хәленә калырга теләми. Русия курортларындагы сервис нинди дәрәҗәдә булганын анда бер дә булмаган кеше дә чамалый ала. Ә менә халыкның Төркиягә ябырылып йөрүе Русия түрәләренең күңелләрен кыра күрәсең. Ел дәвамында Русиядән Төркиягә ял итәргә баручыларның саны уртача 3 миллион кеше тәшкил итә. Быйыл бу сан 4 миллионга җитәр дип көтелә. Менә шул саннар тынгы бирми кебек түрәләргә. Русияләрне ничек тә биздерәсе килә Төркиядә ял итүдән. Соңгы елда гына федераль каналлар, интернет сәхифәләр сөйләгән, язган хәбәрләргә генә күз салыгыз. Агулану, үлем очракларын теркәлүе, балага ашыгыш ярдәм күрсәтмәү, иминлек өчен акча түләнмә, автобусның бәрелүе, килеп төшүе, януы бу афәтләр барысы да Түркиядә. Әле җитмәсә, ни өчендер кайгылы хәбәр гел Русия туристлары белән бәйле булып чыга. Кызык өчен генә интернетта яңалыклар битендә Төркия Русия туристлары дип язып карагыз. Су буе төрле кайгылы хәбәрләр тезмәсе пайда була. Казанда эшләүче Кивитур туристик ширкәте директор урынбасары Влада Саетова да соңгы вакытта телевизорда Төркиягә карата антипиар чыннан да сизелә ди. Ләкин аның белән генә Төркиягә халыкның йөрүен чикләп булмаячак ди ул.
Пришествия случаются, но они случаются везде. Так не бывает, что там 3 миллиона 300 лет, и с ним ничего нигде не случится. Поэтому, что касается раздувания вот этих случаев, это, скорее всего, выглядит больше, как такой какой-то антипиар-компании, скажем так. А вот уже в каких целях там, для кого это надо, это же там можно пообсуждать. То ли это, наоборот, стараются отдыхать на курортах Краснодарского края, приезжайте к нам в Сочи, вспомнить все же случаи в Таиланде, например, когда там тоже что-то происходило, и когда тоже эти случаи также раздули, и буквально через какое-то время по тем же первым каналам шли передачи о том, как хорошо отдыхать в Сочи.
Дейді Влада Саетова. Оның сөзлерінше, халықны олай жеңілгіне Грецияға бұрып болмайшақ. Біріншіден, онда бару үшін Шенген визасы керек, абу үстеме ақша һәм мәшәкәт. Икіншіден, Түркия башқа курортлардан шағыштырғанда орта хәлле кешеләр өчен иң кулай вариант булып санала. Интернетта тагын кызыклы мәгълүматлар да бар. Русияның тур индустрия берлеге туристлар белән булган казаларны тикшергән һәм туристлар өчен иң куркыныч илләр курортларның рейтингын төзегән. Нәтиҗәдә туристлар өчен иң куркыныч илләр ул Русия үзе, аннары Таиланд һәм Украина булып чыккан. Тур индустрия берлеге 2011 елда Төркиядә 6, Таиландта 3, Хиндстанда 2 турист халак булды дип хәбәр итә. Үлемнәрнең сәбәпләре юл казасы, отельләрда сугышлар булган дип күрсәтелә. Төркиядә казалар күбрәк әлбәттә. Моның башкаларга караганда күп булуы да аңлашыла. Чөнки Төркиягә туристлар күбрәк килә. Туристлар күп булган саен казалар саны да арта. Бу табигый күренеш. Ничек кенә булмасын, Төркия курортларына әлегә альтернатива юк. Анталияны Сочига алмаштырырга ашкынып торучы патриотлар әллә ни күренми. Шул ук Русия түрәләренең ничәсе генә Сочида ялын уздыра икән. Аннары Русиядә машина астында тапталу үле очракларын исәпкә алсаң да, Төркиядә Русия туристлары белән бәйле үлем очраклары чагыштырырлык түгел.
Русия түрәләренең ил халкының ял итәргә Төркиягә йөрүен киметергә тырышуы турында Римма Бикмөхәммәтова сөйләде.